Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. Este de vineri, 6 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. O nouă zi însorită ne așteaptă astăzi, înaintea unui weekend cu vreme la fel de frumoasă. La nord, maximele termice vor atinge 18 grade. În centru și în capitală se așteaptă între 16 și 19 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 20 de grade. Republica Moldova nu ar rezista mult în cazul unei agresiuni rusești, dar un risc iminent nu există, a declarat într-un interviu la Europa Liberă ieri șefa guvernului Natalia Gavrilița. Prim-ministra a afirmat că atacarea unei țări ai căror cetățeni dețin în număr mare și cetățenia României, membră a Uniunii Europene și NATO, ar solidariza opinia publică europeană și ar duce, citez, la o implicare mult mai largă a mai multor state. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi aflați ce înseamnă pentru femeile din Republica Moldova intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul pe 1 mai. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre compasiunea pentru ucraineni. Așadar, au trecut peste două luni de zile de când Rusia a început un război în Ucraina. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o ieri pe prim-ministra Natalia Gavrilița cum se răsfrâng aceste evenimente asupra situației din Republica Moldova.
Într-adevăr, avem 70 de zile de un război injust, care a adus consecințe numeroase în toată regiunea și chiar pe tot globul. La moment, noi simțim cel mai mult consecințele economice. Antreprenorii noștri au trebuit să-și reorienteze comerțul. Vedem rânduri mari de camioane la punctele de trecere a frontierei cu România. Inclusiv comerțul din Ucraina acum trece prin punctele de trecere a frontierei a României. Avem acest val de refugiați. Peste 90.000 de refugiați încă se află în Moldova. Oamenii nu se mai simt în siguranță. Este o oarecare neliniște, o oarecare nesiguranță și toată lumea se întreabă care sunt riscurile, mai merită să rămân, mai merită să investesc și cred că acesta este riscul cel mai mare.
Dar riscul de a fi implicată și Republica Moldova în acest război persistă?
Evident că avem îngrijorări și există riscuri, pentru că avem regiunea transnistreană, care este o regiune separatistă, un teritoriu pe care nu-l controlează autoritățile centrale și unde avem o armată străină. Armata Rusiei, deci una din țările implicate în război, și evident că aceasta creează anumite riscuri și din perspectiva Ucrainei și din perspectiva malului drept. Însă vreau să asigur cetățenii că la moment analiza noastră nu arată riscuri iminente de extinderea războiului pe teritoriul Republicii Moldova, fie pe malul drept, fie pe malul stâng. Și vreau să facem un exercițiu și să ne gândim ce ar însemna în plan global extinderea acțiunilor militare sau a războiului pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă este teritoriul necontrolat. Aceasta ar însemna că în război este implicată o țară neutră care niciodată nu și-a dorit și nu a făcut eforturi pentru aderarea la NATO. Și gândiți-vă la opinia publică europeană, ce s-ar întâmpla, care ar fi reacțiile. Noi avem și un număr mare de cetățeni cu dublă cetățenie și au cetățenia României, un stat UE, un stat NATO. Deci toată lumea ne ajută să urmărim cu atenție această situație. Noi, guvernul, întreprindem toate eforturile diplomatice pentru ca situația să rămână calmă și să nu permitem escaladarea acțiunilor militare pe teritoriul Republicii Moldova.
Dumneavoastră,
evident că
chemați populația la liniște, dar oricum mereu anunțați că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu. Iată, să luăm și scenariile bune, dar și scenariile proaste pentru Republica Moldova. În caz că, Doamne ferește, se extinde acest conflict armat rus înspre estul Ucrainei și cuprinde și Republica Moldova. Cum se apără Republica Moldova?
Eu nu vreau să discut scenarii ipotetice, pentru că imediat aceste scenarii, cele mai proaste scenarii, sunt cele care sunt prezentate la știri, care prind la oameni pentru că creează această stare de neliniște. De aceea, eu vreau să asigur cetățenii că atunci când riscurile se vor schimba, atunci când analiza riscurilor va arăta altceva decât arată acum, noi vom comunica despre acest lucru. Evident că aceste acțiuni care au avut loc în regiunea transnistreană, aceste incidente ne preocupă, ne îngrijorează, dar aceste incidente separate sunt niște încercări de a tensiona situația, dar nu indică faptul că va fi atrasă Moldova în război. Evident că avem riscul de acțiuni hibride sau încercări de a destabiliza situația, de a crea tensiuni interne, de a încerca de a rupe această coeziune socială. Și anume de aceea este foarte important ca oamenii să rămână calmi, să se informeze din surse sigure și să aplice gândirea critică.
Cât de modernizată este astăzi Armata Națională ca să țină piept? Eventual.
Unde răspunsul este provocări? La suprafață, doamna Ursu, și cred că fiecare cetățean cunoaște. Nu s-a investit în capacitățile Armatei Naționale, cum nu s-a investit în infrastructură, cum nu s-a investit în programe pentru oameni, în antreprenori. Atunci când statul nu lucrează pentru oameni, nu lucrează pentru interesul public, dar lucrează pentru niște grupuri corupte sau niște grupuri oligarhice, atunci are de suferit fiecare sector. Evident că noi nu putem compensa ceea ce nu s-a construit timp de 30 de ani în doar câteva luni. Dar putem îmbunătăți, de exemplu, capacitatea noastră de comunicare, să avem anumite protocoale îmbunătățite de acțiune în caz de anumite riscuri. Și iată, cu aceste lucruri s-a ocupat guvernul, de fapt, de la începutul mandatului, dar mai ales după declanșarea războiului în Ucraina.
Dar în ultimele zile, atât președinta Sandu, cât și dumneavoastră a spus că e nevoie de mai multe investiții care trebuie făcute în armată. Cât poate direcționa bugetul național sau cât ar trebui să direcționeze în sumă bănească guvernul pentru Armata Națională? Pentru că azi, dacă analizăm produsul intern brut, e un procent foarte mic.
E un procent foarte mic, în același timp și capacitatea noastră de absorpție este mică. Haideți să ne uităm la bugetele anilor trecuți, în toate domeniile. De fiecare dată am avut deficite mari, și după ce ne-am uitat la sfârșitul anului la executarea bugetului, am văzut că nu am putut cheltui sumele pe care le-am prevăzut în buget, mai ales pentru proiecte de infrastructură. De aceea, noi trebuie, pe de o parte, să creștem aceste sume și iată a fost votată în lectura a doua rectificarea bugetului, unde este crescut bugetul Ministerului Apărării, dar și bugetul multor alte sectoare din veniturile adiționale pe care le avem, din asistența adițională pe care o primim. Deci noi am crescut alocările pentru practic toate sectoarele și inclusiv pentru Ministerul Apărării. Avem și asistență din partea partenerilor pentru, de exemplu, serviciu medical, pentru batalionul de ingineri, pentru capacități de comunicare, capacități de apărare a spațiului informațional sau această securitate cibernetică. Deci avem mai multe planuri, dar nu putem peste noapte să dublăm bugetul și să-l putem implementa. Oricum, pentru ca să crești capacitatea unui sector, este nevoie de timp. Noi accelerăm foarte multe procese, în același timp trebuie să fim realiști că, de exemplu, ca și în domeniul vamal, deci nu putem dubla, de exemplu, numărul de piste fără a restructura infrastructura, fără a lărgi drumul. Exact așa și în domeniul militar, fără ca să facem o reformă, să avem mai mulți militari pe contract, să avem instruiri, exerciții. Atunci o dublare a bugetului nu neapărat va duce la o dublare a capacității.
Dumneavoastră ați amintit că și partenerii externi oferă ajutor. Când e vorba despre ajutorul militar din partea partenerilor externi, la ce vă referiți?
De exemplu, chiar președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că prin intermediul instrumentului european pentru pace, care este un instrument financiar nou al Uniunii Europene, va fi oferit asistență non-letală. Este asistență pentru serviciu medical, pentru geniști, pentru batalionul de ingineri. Deci sunt capacități ale armatei care nu țin direct de capacitățile de luptă. În același timp ne amintim chiar și înainte de război, când am avut ședința comună a guvernelor Moldovei și României, am semnat un acord de colaborare în domeniul instruirii militare. Deci sunt astfel de programe pe care le avem și prin care încercăm să creștem treptat capacitatea Armatei Naționale. Și aceasta nu este un proces care a început odată cu războiul, este un proces pe care l-am început înainte, dar războiul evident accelerează anumite procese, prioritizează cumva domeniile pe care ne concentrăm. Dar avem nevoie de reforme în toate domeniile. În ultimii 30 de ani, din păcate, s-a prioritizat interesul unor grupuri și nu s-a investit în capacitățile statului. Și iată, acum ne trezim că nu avem suficiente puncte de trecere cu România, pentru că nu s-a construit niciun pod în ultimii 30 de ani și doar la sfârșitul anului trecut am semnat acordul pentru construcția podului Ungheni-Ungheni. Nu s-a construit linia electrică de tensiune înaltă, nu s-a investit în educație, în capacitățile militare și iată...
Dar dacă eventual Republica Moldova ar fi implicată împotriva voinței sale într-un război, are cu ce se apăra? Cu ce tehnică se apără?
Nu vreau să discut asemenea scenarii ipotetice. Este clar că noi nu rezistăm mult timp fără ajutorul partenerilor noștri. În același timp, riscurile iminente nu există și implicarea Moldovei în război ar însemna o implicare mult mai largă a mai multor state.
Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol astăzi aduce pace în regiune?
Dialogul întotdeauna contribuie la pace. Vom discuta cu toate părțile, cu toate țările, atunci când este vorba despre promovarea interesului cetățeanului Republicii Moldova. Și evident că orice dialog ajută la dezamorsarea unor anumite tensiuni și contribuie la pace și stabilitate dacă există și bună intenție din partea celuilalt participant la dialog.
Dar riscul implicării Republicii Moldova într-un eventual război se pliază viziunile celor de la Chișinău cu viziunile celor de la Tiraspol pe acest subiect?
Eu sunt convinsă că pe malul drept, pe malul stâng, în fiecare raion, în unitatea autonomă găgăuză, eu sunt absolut sigură că oamenii își doresc pace și stabilitate. Chiar dacă acum nu funcționează formatul 5+2, pentru că Rusia și Ucraina, care sunt două țări participante la acest format, se află
cu statut de mediator.
Da, cu statut de mediator, se află în război. Deci este clar că acest format la moment nu poate funcționa. Însă avem grupurile de lucru care sunt funcționale, avem dialog prin intermediul biroului de reintegrare și vicepremierului pentru reintegrare Oleg Serebrean. Am avut acum negocierile pe furnizarea energiei electrice și pe alte subiecte de actualitate. Evident că facem și un schimb de opinie referitor la securitatea în regiune. La moment, interesul tuturor este să asigurăm pacea și stabilitatea pe întreg teritoriul Republicii.
Dar faptul că mai mulți cetățeni din stânga Nistrului acum vor să obțină cetățenia Republicii Moldova ar însemna o apropiere a celor două maluri ale Nistrului?
Cred că sunt multe persoane care acum doar vor să formalizeze, să-și ia documentul oficial, pentru că înainte nu s-au gândit că au nevoie de el. Dar acum se gândesc, în caz că trebuie să folosească acest document, este mai bine să-l am.
Apropo, dumneavoastră sunteți originală din Mălăiești, Grigoriopol. Când ați mers ultima dată la Baștină?
Mulți ani în urmă, înainte de a deveni ministru finanțelor în 2019, după ce au decedat bunii mei, am mers mai rar la Mălăiești.
Despre neutralitate. E prețioasă această neutralitate consfințită de legea fundamentală a Republicii Moldova? Pentru că analiștii au făcut anumite evaluări și spun că e mult mai costisitor să ai acest statut de țară neutră decât ai face parte dintr-un bloc.
Neutralitatea cel mai important este un concept susținut de oamenii noștri. Oamenii ei văd neutralitatea ca această expresie a dorinței de a menține pacea și stabilitatea pe teritoriul nostru. Oamenii noștri nu vor război. Și evident că după această perioadă trebuie să avem o discuție mult mai profundă și plină de conținut despre ce înseamnă statutul de neutralitate. Statutul de neutralitate nu înseamnă, de exemplu, că nu îți dezvolți anumite capacități de apărare. Să ne uităm la Elveția, de exemplu, chiar dacă este un stat neutru, oamenii din Elveția trec anumite cursuri de pregătire, există anumite reguli pentru deținerea armelor. Această țară are capacități militare, a investit în capacități
Bine,
militare.
Bine, acest război ruso-ucrainian a făcut multe țări să-și revizuiască statutul de stat neutru și să ceară, de exemplu, aderarea la Alianța Nord-Atlantică.
Exact. Aceste țări inclusiv acționează în baza sentimentului popular, inclusiv în baza opiniei publice care s-a schimbat după începerea acestui război. De aceea, eu cred că noi nu neapărat trebuie să spunem că neutralitatea este benefică sau nu, dar trebuie să avem o discuție plină de conținut despre ce presupune acest statut de neutralitate și cum ne ajută.
Pentru că tocmai această neutralitate nu a fost respectată în 30 de ani de Federația Rusă, care are staționată armata pe teritoriul Republicii Moldova.
Într-adevăr, așa este. În același timp, haideți să ne uităm la Ucraina. Ucraina a avut garanții de securitate din partea mai multor state, inclusiv state europene, care au fost acordate atunci când Ucraina a renunțat la armele nucleare prin tratatul de la Budapesta și oricum deci aceste garanții nu au fost suficiente.
Nu a salvat-o de război.
Anume, de aceea, majoritatea țărilor lumii, de altfel, sunt unite în condamnarea acestui război. Pentru că nu au fost respectate anumite norme, anumite înțelegeri și dacă nu putem avea încredere în dreptul internațional, nu putem avea încredere în dreptul fiecărei țări la autodeterminare, la alte drepturi care sunt considerate deja de mulți ani ca fiind înțelese de la sine, atunci se schimbă felul în care vedem lumea. Și cred că aici va fi dialogul global în următoarea perioadă. Deci se va concentra pe noi reguli care ar asigura că nu mai avem războaie și nu sunt încălcate normele dreptului internațional.
În altă ordine, de ce vor marca cetățenii Republicii Moldova pe 9 mai?
Pe 9 mai cetățenii Republicii Moldova vor celebra sfârșitul celui de-al doilea război mondial și instaurarea păcii pe continentul european.
Disputa cea mai mare se duce acum pe subiectul purtării sau interzicerii simbolurilor panglicii Sfântul Gheorghe. Cei de la Comrat au luat o decizie la nivel local. Ne interesează și poziția dumneavoastră. Totuși, cum se vor calma spiritele ca să nu se ajungă la provocări care ar putea să ia proporții și mai mari?
Îmi pare rău că a fost adoptată această lege la Comrat, mai ales că ea nu este o lege pe care adunarea populară o poate adopta. Deci asta este...
Ea vine în contradicție cu legislația națională
și, de fapt, este vorba despre două acte juridice, deci o lege și o hotărâre. Hotărârea deja a fost publicată și a fost și suspendată acțiunea acestei hotărâri. Legea încă nu a fost publicată, deci încă n-a fost atacată de oficiul teritorial. Dar, dincolo de aceste detalii juridice, ceea ce este important ca toți cetățenii să înțeleagă este că acest simbol, această panglică, este utilizată acum într-un război activ între Rusia și Ucraina. În Ucraina este o adevărată tragedie și catastrofă. Mor civili, mor femei, mor copii și cei care au intrat în Ucraina folosesc această panglică.
Rusia.
Rusia, exact. Și iată, eu mă gândesc cum celebram 9 mai cu familia când era în viață bunelul care a luptat în cel de-al doilea război mondial. Nu era nici urmă de această panglică. Și oricum noi celebram că a rămas în viață, celebram că este pace, ne rugam pentru pace de fiecare dată. Deci noi nu avem nevoie de această panglică, care la moment este o panglică a războiului, pentru ca să celebrăm pacea. Și eu cred că foarte mulți cetățeni își dau seama despre acest lucru. Nu este vorba despre etnie, naționalitate. Uitați-vă că țări din Asia Centrală, cum ar fi Kyrgyzstan, Kazahstan, au interzis panglica și chiar au interzis parada sau manifestațiile de 9 mai, doar pentru că nu este momentul potrivit. Deci nu dansez la mormântarea vecinului. Este o chestie de bun simț să celebrăm altfel, să celebrăm prin simbolurile păcii și nu prin simbolurile războiului. Și este foarte important ca fiecare cetățean să înțeleagă acest lucru. Noi suntem într-o situație de urgență, avem dreptul să oprim manifestațiile publice, nu le oprim. Noi nu oprim celebrarea zilei de 9 mai ca o zi în care s-a instaurat pace.
Forțele de menținere a ordinii publice sunt capabile să mențină ordinea publică în data de 9 mai? Au capacități?
Forțele de ordine din Republica Moldova vor face totul posibil pentru a evita provocările și pentru a asigura ordinea publică. Dacă ne uităm la lege, sancțiunea pentru utilizarea acestei panglici este amenda sau este și lucru în folosul comunității. Deci noi trăim într-o lume modernă, avem înregistrări video, avem capacitatea de a sancționa, nu neapărat acolo pe loc, pentru că evident dacă este o aglomerare de oameni, nu o să-i sancționez pe toți odată și nu o să provoci mulțimea, dar sunt posibilități de a-i sancționa altfel.
Poate ar fi fost cazul să discutați, inclusiv cu adversarii politici care au spus că în ziua de 9 mai ei vor purta aceste panclici și vor aștepta să fie sancționați și că chiar vor aduna aceste fonduri de pe urma sancțiunilor.
Știu că colegii mei din Parlament au discutat cu oponenții noștri politici și ne pare rău că nu a fost auzit.
A fost prim-ministra Republicii Moldova Natalia Gavrilița, intervievată de Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Președintele Radii Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc, a cerut miercuri, în cadrul întrevederii cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, și cu deputatul PAS Lilian Carp, ca Republica Moldova să transmită Ucrainei cele 6 avioane militare MiG-29 pentru a fi reparate și folosite de armata Ucrainei, citim în ziarul de gardă. Publicația nu ne spune care a fost răspunsul oficialilor moldoveni. Aflăm doar că partea ucraineană a fost anunțată despre disponibilitatea Moldovei de a detașa în Ucraina un contingent de geniști pentru deminarea teritoriului minat, dar și despre pregătirea următorului pachet umanitar cu produse medicale pentru Ucraina. Moldova, bun venit în UE! Parlamentul European cere acordarea Moldovei a statutului de candidat la UE. E titlul unui articol din jurnal.md. În rezoluția votată cu largă majoritate de Parlamentul European, solicităm acordarea statutului de stat candidat pentru Moldova. Această rezoluție este cel mai ambițios document privind Republica Moldova adoptat vreodată de o instituție a Uniunii Europene, a precizat europarlamentarul Siegfried Mureșan după adoptarea documentului. Alte detalii importante din rezoluții sunt integrarea Republicii Moldova în piața unică a Uniunii Europene și creșterea sprijinului financiar din partea UE-ului. Prețul apartamentelor a explodat în aprilie cu 4-5%, iar de la începutul anului cu 8-12%, citim în moldstreet.com. În ciuda crizei energetice, dar și a situației complicate generate de războiul din Ucraina, interesul moldovenilor pentru locuințe nu scade, ceea ce a provocat o creștere semnificativă a prețurilor. Astfel, în luna aprilie, prețul unui metru pătrat într-un apartament nou era de 744 de euro, cu 4% mai scump decât în martie. Mai aflăm din articol că apartamentele vechi se scumpesc mai rapid decât cele noi. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și acordarea Republicii Moldova de către Parlamentul European a statutului de țară candidată la UE. O postare populară e recentul reportaj video al TVR Moldova despre câțiva locuitori din Rezina, care de la începutul războiului din Ucraina trăiesc cu bagajele făcute. Cum orașul în care locuiesc e pe malul Nistrului, iar situația din regiunea transnistreană se complică, protagoniștii reportajului sunt pregătiți să plece de cum lucrurile degenerează într-un conflict. O altă postare pe Facebook reproduce o declarație a lui Traian Băsescu, fost președinte român, în plenul Parlamentului European. Republica Moldova a demonstrat că este un stat mai european chiar decât unele state membre ale Uniunii Europene, spune Băsescu.
La 1 mai a intrat în vigoare în Republica Moldova Convenția de la Istanbul, cum îi se spune pe scurt documentului Consiliului Europei, care își propune să îndrume statele membre în combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Puternic sprijinită de apărătorii drepturilor omului și forțe politice progresiste, Convenția este demonizată frecvent de figuri bisericești și forțe social-conservatoare care văd în ea o încercare ascunsă de a promova familii de același sex sau schimbări de gen, printre altele. Republica Moldova a ratificat în Parlament Convenția în octombrie 2021. Cum își propune acum să o aplice? Aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Este o etapă care responsabilizează și mai mult autoritățile statului pentru a asigura protecția victimelor violenței și o urmărire penală eficientă, a declarat Europei Libere secretara de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin. În cei 5 ani de la semnarea până la intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul, activiștii pentru drepturile omului au insistat că documentul va obliga autoritățile să asigure servicii specializate, să ancheteze și să aplice pedepse care ar descuraja orice formă de agresiune. Iar urgența unui răspuns adecvat din partea autorităților ține și de faptul că violența domestică este frecvent tolerată, din cauza inegalităților de gen și a convingerilor eronate că abuzul trebuie să rămână între patru pereți, constată apărătorii drepturilor omului. Potrivit Danielei Misail Nikitin, este în derulare o evaluare a felului în care funcționează mecanismele de protecție, care intervin atunci când, de exemplu, o femeie agresată raportează un act de violență.
Mă refer la ordonanțele de protecție care sunt emise din instanța de judecată, fie de către polițist atunci când documentează o astfel de faptă, și monitorizarea acestora, adică cât de bine se respectă acele prevederi de către agresor. Pe de altă parte, vorbim de emiterea ordinelor de restricție de urgență, care este o primă treaptă de asigurare a unei protecții.
De identificarea breșelor, inclusiv evaluarea realizărilor de până acum, se ocupă și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a precizat într-un răspuns oferit Europei Libere că până la sfârșitul acestei luni, reprezentanții ai instituțiilor guvernamentale și societății civile vor pregăti o cartografiere a acțiunilor ce se referă la pilonii pe care se bazează convenția, și anume prevenire, protecție, politici integrate și pedepsire. Avocata Arina Țurcan de la Centrul de Drept al Femeilor notează că, în mare parte, legislația moldovenească este ajustată la prevederile convenției, autoritățile urmând să se concentreze pe pedepsirea corespunzătoare a actelor de violență și pe serviciile de asistență.
De exemplu, avem monitorizare electronică pentru agresorii familiale, privința cărora sunt eliberate interdicții de a se apropia de victime. Sunt necesare ajustări, modificări, inclusiv în partea ce ține de incriminarea unor forme de violență sau în partea ce ține de dezvoltarea cadrului normativ pentru anumite servicii.
Pe lângă intervenția, documentarea și protecția victimelor agresiunilor, autoritățile responsabile spun că se va lucra mai mult și cu agresorii pentru a preveni cazurile de recidivă des întâlnite până acum. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
La Londra, într-unul din cartierele foarte populate din vestul orașului, strada e aproape acoperită de mari drapele ucrainiene. În orașe mult mai mici din toată Europa de vest, fanioane sau bucăți de hârtie galben-albastre stau lipite în geamuri. Mulți din cei ce le-au arborat sau trec pe lângă ele nu știu prea bine unde e Ucraina și știu cu atât mai puțin ce e cu coridorul transnistrean. Dar sentimentul e mai puternic. Nenumărați oameni de rând din vest știu că trebuie să fie alături de victime. Interesant, toți acești oameni exprimă trăiri pe care nu le-au mai arătat de mult acasă. Culorile naționale și patriotismul nu mai sunt chiar la modă în atâtea locuri din Occident. Războiul din Ucraina a schimbat tot. Compasiunea pentru ucrainieni și nostalgia după expresia sentimentului național s-au întâlnit și au dat la o parte barierele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.